Hi! You're listening to Year 3 of Love Mellow the Podcast, your safe space. Hi guys! So, tinamad na naman ako mag-mic, but I wanna record something. So, hello! Medyo mas iba na naman yung sound ko sa... So, walang mic. Kasi mas ano siya, mas... Ewan ko, hindi siya as... clear, syempre. Pero, at least, diba, mas ito yung natural voice ko. Kasi pag sa mic, natural voice mo siya, oo. Pero, nilinis na siya, kumbaga. So, at least ito, ano siya, very raw tayo. What do I wanna talk about? Kasi mag-isa na naman ako sa bahay. Tapos, yung sister ko and yung mom ko, punta sila sa doctor. Si ate sa ENT. Kasi, may naririnig siya sa tenga niya na parang gong. Tapos, na-diagnose na siya eh, pero follow-up check-up nila ngayon. Anyway, oh, diba? Na-share ko pa, pati yung sa ate ko. So, ayun na nga. I'm left here alone with my dog, Cody. Tapos, ang ginawa ko lang today, nanood ako ng Skyfam vlogs. At nainggit na naman ako sa buhay ni Chris. Grabe lang. I wish I had a Slater in my life. As in, parang grabe, sobrang, alam mo yung, like what my friend and I talked about nga, kasi she started watching Skyfam vlogs also na, sabi niya, totoo na Slater and Chris, they're both ready when they entered the marriage, financially, mentally, emotionally. Alam ko, hindi 100% ng napapakita nila sa camera, sila yon. Like, syempre may problems yan behind the cam, when the cameras aren't rolling, but then, makikita mo eh, sa mata nila, na masaya sila, di sila nahihirapan. Kung mahihirapan man sila, kayang-kaya na lang solusyonan together kasi nga, they both committed and ready sila dun sa marriage. And kahit nga naman nagulat si Chris na she was pregnant for the second time. Nagulat siya, oo. Pero yung gulat niya, yung masayang gulat kasi, oh my God, buntis ako. Pero hindi siya yung, oh my God, buntis ako, paano ko ito bubuhayin? Ganyan. So, kailangan talaga na i-ready mo yung sarili mo sa mga bagay-bagay. Though, there are things na hindi mo kailangan paghandaan, like sabi nga ni Alex sa Four Sisters in a Wedding, hindi naman lahat ng bagay dapat pinag-iisipan at pinagpaplanuhan. Pag sinuwerte kang tamaan ng pag-ibig. Oh, di ba? Alam ko pa yung skip. Yun lang yung sasabihin sa inyo. Pag sinuwerte kang tamaan ng pag-ibig, tapos biglang sumingit si Bobby na. So, kalimutan na lang ang pamilya, ganun. Kasi di ba, ex ni Bea, yung current ni Alex doon. So, ayun lang naman. Anyway, so, today, that's all I did. I watched Skyfam vlogs, and then, nagsagot lang ako ng questions sa NGL. Alam niyo ba, may nabobombard ng NGL ko na alam ko namang hindi siya yun. Pero pinagmumukha niyang siya yun. So, sino ka bang tao ka? Sino ka ba pinagmumukha mong masama yung tao na yun? Kahit alam ko namang hindi siya capable nun. Pero if ever man na siya yun, kapalaman ang mukha niya. Pero knowing that person, hindi siya yun eh. So, feeling ko may ibang naninira, kumbaga. So, tigil mo na yan. Okay? Hindi ko sasagutin yung mga tanong mong ganun, okay? Kahit ilang try ka pa. So, ayun lang naman today. And I also want to record kasi ang dami ka realizations last night. I was talking to a friend. Kasi ganito yan. Around 11:30 PM, I was sharing memes, random memes on Facebook, like I always do. Then, a friend of mine messaged me lang bigla. Sabi niya, uy, online na, may kausap ka. Tapos sabi ko, hoy, gago, sad ako. Tapos ang galing lang kasi, naramdaman niya, alam mo yun, parang bakit may mga ano ang friends na kahit wala tayong sabihin, nararamdaman nila, or baka sa MBTI lang namin yan. ENFJ kasi ako. Yung alam mo yung nararamdaman namin if may problem may friend namin. Well, ganun ako sa friends ko, pero ang galing na nangyari na rin siya sa akin na nag-message lang randomly yung friend ko, tapos na-share ko na sa kanya. Ang galing lang kasi siguro connected talaga yung mga souls natin, mga bituka natin, no? Galing. Tapos ayun na, sabi ko, uy, I'm sad, ganyan. Tapos tinanong niya why, ganyan. So syempre, I told the story kasi alam mo, kahit pa sabihin naman natin na may something tayo na tinatry i-hide or tinatry i-keep low-key kasi baka ma-jinx, hindi mo mapipigilan, may kailangan kang kwentuhan eh. Kasi if sinarili mo lang siya lahat, well, for others, kaya nila yon na talagang keep it to themselves lang. Pero ako, hindi ko kaya. Like, kailangan may pagsabihan ako, max 5 people, pero minimum at least 1. So, I told him about the thing na bothering me. Tapos, ayun, he gave me advice. Tapos, ang galing kasi that friend of mine, pamilyado na siya. Ang ganda na nakukuha ko yung perspective ng pamilyadong tao. Tapos, yung isang friend ko, single, enjoying her dating life. Tapos, yung isa naman, may someone, kausap ngayon. Tapos, nakuha ko rin advice niya. So, balanse yung mga nakukukong advice. Balanse sila na yung isa, hayaan mo na yung isa, ipush mo pa, kaya pa, tas yung isa naman, di pa yan the end, go pa. So, balanse sila. So, alam naman natin hindi ako susunod 100%, pero at least I take their advice into consideration kasi syempre, they're my friends and they see things I do not. So, ganun yun eh. Kaya nga tayo humingi ng advice sa mga friends natin kapag ano eh, kapag may kailangan tayong ma-realize. Kasi, pag kinuwento mo sa kanila, may makikita silang sides and angles na hindi natin makita on our own. Kasi nga, tayo nasa situation and blinded tayo and gagawin lang natin kung anong gusto natin gawin. Which is sometimes destructive. Kasi martir tayo eh. Well, martir ako eh. Ako, at least ako. Pero yeah, so I just love it when friends sense things na minsan di mo na kailangan magsalita. Magtinginan lang, ito in person to ah. Magtinginan lang kayo, alam na niya na may pinagdadaan ka or alam na niya na may nagbabother sa'yo or alam na niya if may chismis ka. So, yan. Alam na mga kaibigan niya. Just look at each other in the eye. Alam niyo na yan. The eyes never lie. Sabi nga nila. Tapos, ang amazing kasi this friend of mine, yung sinasabi kong kausap ko kagabi. We just met in my current workplace. Tapos, ilang months na ba kami magkasama? Naka 2 months ba kaming working? I'd say 2 months or 3 months siguro kaming magkaibigan na magkasked sa office. Tapos, sa duration na yon, ang dami ko nang na-share sa kanya na mga struggles ko sa previous work, yung mga struggles ko nung college, kung ano yung life ko nung college, ganyan. Tapos, ang galing kasi nakapagkwento na rin siya sa akin ng mga struggles sa life kasi nga may family na siya, ganyan, and yung mga napagdaanan niya before having the kind of life he has now. And it's so amazing to see na hindi talaga sa tagal yan. Like, 2 months pa lang kami magkaibigan pero parang yung bond namin, parang sobrang strong na hindi na siya matibag na pag nag-uusap kami, sobrang wala ng walls and ang close na namin, like nagbabardahan na kami, ganyan. As in, pag nag-uusap kami about sa katangahan, ino-okray niya talaga ako. As in, na-okray ko rin siya. Tapos yun, sabi ko, sakit mo magsalita, matulog ka na, yung mga ganon. Tapos yun, sabi ko rin, sakit mo magsalita, sana gisingin ka ng anak mo sa madaling araw. Yung mga ganong joke na sa iba, if they say that to a new friend, baka mailang sila. Pero ako, wala. Hindi siya ma-offend. Wala siyang choice kasi kinaibigan niya ako. So, ganon talaga ako pag sobrang comfortable ko sa tao. Like, ganito rin ako dun sa isa kong workmate din. As in, close din kami, babae naman to. Ito kasing friend ko na may family, na guy siya eh. Tapos itong friend ko na isa naman, tatlo kasi kami ng teammates kami dito sa work. Tapos, the guy resigned. Tapos, tong girl, siya nalang kasama ko now. Tapos, sobrang close din namin. Like, kasi may common ground kami. Kasi fangirl siya, ganyan. Tapos, concert junkie din, ganyan. And then, same. Fangirl din ako. So, nagkakaintindihan kami. And same kami ng struggles sa work ngayon and ng struggles sa life in general. Kaya, totoo talaga yun. Parang, in this lifetime, akala mo alone ka, pero there are a lot of people going through the same things you're going through. And, ang daming tao na akala mo hindi ka maintindihan and would think of you as OA. Pero, trust me, maintindihan ka nila. And, you just really need to open up to some people. To the people, syempre, na you think would, na you think na nagke-care talaga. Hindi lang sa random people na just because may nag-advise sa'yo na open up o mag-open up ka kahit kanina. Hindi. Dapat you choose the people you open up to. Kasi important yun kasi some people might use it against you pero the real ones would never see them as your weakness and they would never use it against you. Kasi they just really wanna help you kaya gusto nila mag-open up ka. And yeah, I think it's nice talaga. Lagi ko sinasabi sa friends ko, hindi man ako ganun kaswerte sa love. Hindi man ako ganun kaswerte sa love. Sobrang swerte ko sa friends. Though, I have 2 friends I have at work. I have a handful of friends from high school. Friends ko sa work. Tapos, army friends ko pa. I have my sister pa na best friend ko. May pinsan din ako na best friend ko. So, ang saya talaga. And I think importante yun if ang unstable mo as a person. Like, if feeling mo pag nagkaroon ka ng, if dumating yung time na you're gonna date na, tapos ma-heartbroken ka, at least masasandalan mo yung friends mo, hindi ka alone, and may makakausap ka about it, kasi if wala kang makausap about your heartbreaks, it will kill you talaga, it will kill you, as in, it will kill you talaga, like tipong, ayaw mo nang bumangon in the morning, di ka na makafunction ng maayos, ganyan. Whereas when you have your friends, oo, may hirapan ka pa rin na to wake up in the morning or bumangon or makita yung bright side of everything. But if you have your friends, pag nakasama mo sila during the day, at least naiibsan yung pains mo and yung mga worries mo, anxieties mo. And at least, di ba? Alam mo, may nabasa nga akong quote about it na parang, I love controlled sadness. Like, I love it when I watch series so that I can forget about my problems. I love it when I listen to music instead of talking to someone about my feelings. I love it when I sing songs na describe what I feel. I love it when instead of crying, I just take a shower. Alam mo yun, parang totoo yun eh. The things we do para ma-distract tayo, those are the things we love doing eh. Diba? Ako, like, when I try to distract myself from my problems in life, what do? I record podcasts, I sing, I dance freely, ganyan, and I watch YouTube videos of TXT, I listen to TXT's music, I listen to other music as well, I play with my dog, ganyan. Lahat naman ng ginagawa natin to distract ourselves. Those are the things na we would normally do naman. Though yung iba, pag heartbroken, they do things na they don't normally do, don't usually do. Feeling ko kaya yun yung mga mas nakaka-move on agad, no? Like, for example, a very tamed person ka, tapos biglang nag-isip ka mag-mountain hiking. Mga ganun. Yung talagang out of the box na hindi mo maiisip at all yung mga problema mo. So, yeah, yun nga. Sabi nila, I love controlled sadness. When you do things to distract yourself and to try not to think about the problem. True. I love it. Kasi hindi mo naiisip talaga yung problems. Pero, eto na nga. Dito na tayo. When the night comes, diba lahat yan gagawin mo during the day, ganyan, kasama yung friends mo and all. Pero when the night comes, dun mo na feel ulit. Like, diba sabi nga ng mga veteran na sa pag-move on? Veteran! Sabi nila, during the day, everything's fine, everything's okay, kasi you have your friends around you, you're outside. Marami kang pwedeng gawin as compared pag nasa bahay ka. Like, kaya nga yung mga nag-move on ngayon may pandemic, ang hirap. Kasi nasa bahay ka, like, ngayon, tumataas na naman yung cases. So, you don't usually go out naman ngayong, ano eh, diba? Like, ngayon na lang uli na uso yung mga night out na lalabas, travel. Nung nagluwag ng konti, diba? Nag-alert level 1. Pero, ayun nga, on a normal world, madali mag-cope sa umaga. Pero sa gabi, when you're about to sleep, dun ka na talaga bibisitahin ng lahat ng yan. Dun ka na niya, hindi papatulugin na, uy, baka nakalimutan mo, sad tayo. Masyado ka masaya during the day, so bibisitahin kita right now. Bullshit. So, yun, during the night talaga yung pinakamahirap kapag when you're going through something. Kaya some people talaga, they just cry themselves to sleep or they listen to music para walang silence, walang dead air. Kasi silence talaga, for me as an extrovert, ayoko siya. Ayoko ng tahimik. Pero may days nagso ko rin naman. Pero most of the time, gusto ko may nagsasalita. Gusto ko may noise. Gusto ko rin sometimes nag-work sa coffee shop. Kasi gusto ko may coffee shop noise. Yung may gumagawa ng frap dito. And may nag-uusap dito about meetings. Tapos ako, hindi ako naka-earphone. So naririnig ko yun lahat. Tapos nag-work lang ako. Ganyan. Ewan ko, may something therapeutic about it. Kaya nga diba sa Spotify, may podcast na coffee shop noises. Ganyan. Tapos sa iPhone, may feature din na ano, background noise, rain, ganon, noisy, ganyan ba yun? Basta maraming pang choices sa, ano, sa iPhone, yung built-in na background noise. So, asa na ako? So, at night, dun ka na bibisitahin ng lungkot, ng lahat ng mga worries mo, and lahat ng mga tinry mo kalimutan during the day. Napapaisip ka na dyan ng mga ano, ng mga, maisip mo na yung mga iniiwasan mo during the day na, di ba ako worth it? Di ba ako maganda? Yung mga ganon, parang, di ba ako worth the risk? Yung mga ganon. So, kaya siguro, pag nag-move on ka, dapat wala kang insomnia. Kasi dapat tulog ka na agad or else maiisip mo siya. Pero, not to be a promoter of toxic positivity, iyak nyo lang yan. Iyak nyo lang. Kwento nyo sa friends nyo. Iinom nyo lang yan. Do everything na would take the pain away as long as legal naman yan. And nasa legal age ka naman. Wala namang masama dyan. We're all addicted to anything that takes the pain away. Ako, pag sad ako, I drink. Kaya hindi ako sanay na walang soju dyan sa ref. Kasi, alam mo yung just secured lang ako na dapat may soju dyan sa ref para when the time comes, stressed ako. I know at the end of the day, I can have my drinking sesh kahit alone, dyan lang sa balcony, ganyan. Call a best friend and all. So, we all have different ways of coping. We all have different ways of concealing what we feel. Mine happens to be drinking alone, talking to friends na I know really na may pake sa akin. And ano pa ba? K-pop. K-pop. Pero sometimes I try to separate talaga. I don't try. I separate talaga my personal feelings sa K-pop. Like, instead of watching or listening to K-pop, dinadamdam ko talaga kung anumang nafe-feel ko. Kung stressed ako, malungkot ako, dadamhin ko siya para pag nanood ako ng K-pop or nakinig ako sa K-pop or manood ako ng K-pop content ng TXT, medyo okay na ako. Kumbaga, hindi ako pumupunta sa kanila para i-heal nila ako. Pumupunta ako sa kanila kasi hindi. Gusto ko sumaya, oo, pag pinapanood ko sila. Pero hindi totally gusto ko lang maging escape sila. Gusto kong damayan nila ako during those times. Guess ba? Sorry if it doesn't make sense. Pero hindi ko parang siya explain. Pero gets ko siya in my head. So, ayun lang naman. Dami kong nasabi, oh. Gulat ako. Kala ko gusto ko lang magkwento about my day. Pero dami ko na naman sabi. anyway, alam niyo ba, recently na-addict na naman ako sa TikTok. Kasi there was a time na hindi ako nagti-TikTok. Kasi puro YouTube ako, like TXT content and all. Pero ngayon na medyo busy ang TXT on their tour, eh wala naman kaming online streaming na legal for them, for the US tour dates. So medyo tamed sila ngayon. Like, ang content lang namin is mga tea time, tsaka mga V-live, ganyan pag nag-live sila, tsaka to-do. So wala kami masyadong normal bloody ganap. Kasi tapos naman na yung comeback. Pero may paparating pala kaming comeback sa August. So anyway, we're gonna get busy again. So where was I? Ayun, na-addict uli ako sa TikTok. Like what I said in my previous episode. Sabi ko, I love TikTok kasi I feel like there I'm home. Lahat na nasa For You page, for you talaga. Like, for me talaga. Like, parang nabasa nila yung head ko na, oh my God, but alam nila yung nafe-feel ko? But sobrang specific tong scenario na nag-gets nila. Tapos, wala lang. I just feel so validated. I feel heard on TikTok. I feel like, valid lahat ng nararamdaman ko pag nasa TikTok ako. And my life just feels so good kasi who doesn't like feeling validated, right? So, wala. It's an app talaga na keeps me going. Kumbaga, di ko alam paano ako naka-move on before sa ex ko nang walang TikTok. Wow. Hindi kasi pag nasa TikTok ka talaga, like, libang na libang ka talaga. Magulat ka na lang 5 hours ka nang nagsuscroll. Tapos magulat ka bakit ka lobat. Eh, 5 hours ka nang nagsuscroll, girl. Ganun siya ka-entertaining. It's fun, it's fun, it's fun. And I don't plan on leaving soon. I don't plan on leaving. Kasi pag nagpo-post din ako ng mga unboxings ko, ang dami rin natutuwa. So, nakakatuwa naman na natutuwa sila pag may napauwi ako photo card. So, nakakatuwa talaga. Kasama rin sila, I'd say, sa support system ko. Yung mga nakaka-appreciate ng... Pag nagko-comment ako sa random posts, pag marami nagla-like, ay, nakakatuwa, nag-a-agree siya sa akin. Tapos, pag nag-unbox ako, tapos may magko-comment na, wow, how much did you get it po? Where did you buy it? Tapos, pag, basta yun, random people talking to you and asking you, telling you na na-appreciate nila yung post mo and na natutuwa sila sa posts mo. Nakaka-flatter and minsan hindi mo yun makuha in real life. So, talagang online mo siya makukuha. Kasi yung mga nakakasama mo in real life, hindi mo naman marinig sa kanila talaga na, oh, I appreciate you. So, yeah, I think that that's all I have to say. Thank you guys for listening. Kahit hindi na naman ako nagmagandang mic. Sorry for the pillow noises. And I hope okay lang kayo. Bye guys. Thank you. Bye-bye.